kallid kuulajad, pakume teile kuulata intervjuud, mis oli lindistatud möödunud aasta novembris Moskvas, Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku metropoliidi Jevgeniga, kes saadeti välja jaanuari alguses aastal 2024, kuna süüdistati teda, et ta on ohuks Eesti julgeolekule.
Ühiskonna peegel.
А вы переживаете, что вы проживаете сейчас в городе Москве?
Ну так, а как вы делаете läbi, что вы asute nüüd siin Moskvas? Muidugi püha kolmainus Ergi kloostri kompleks on tõesti võimas, aga...
Да, это главный монастырь Русской Православной Церкви.
Ja see on Vene õigeusu kiriku peaklooster Venemaal. Aga öelda, et elan läbi... Pole võibolla päris see õige. Olen ju usklik inimene ja õige usklik ja me peame mõistma, mis toimub nii maailmas kui meiega. Minu jaoks on see jumalik etteoole. Tähendab, issand on niimoodi ära määranud ja midagi mõistame võibolla aastate pärast, miks, aga minu jaoks on see jumalik etteoole. Vaadake, te küsite, kas ma elan läbi. Jah, see pole loomulik, et peapiiskop ei saa viibida territooriumil, kuhu ta on määratud ülevaatajaks kiriku kaanonite järgi. Ometi on see vapustav. Mitte kõik metropoliidid pole ju kuulutatud ohuks Eesti julgeolekule, nagu teie.
Ну, вы знаете, когда я уезжал, и у меня такая формулировка была определена...
Teate, see määratlus paneb mindki imestama tänaseni. Paradoks seisab ju selles, et ei kaapo ega siseministeerium ei ole ju esitanud mulle mingid süüdistusi. Nagu oleks ma rikkunud millegagi Eesti Vabariigi seadusi, või näiteks pidanud vihakõnesid või kutsunud altari ees kõneledes üles radikaalsetele meetmetele Eesti vastu. Mind pole süüdistatud milleski. Nii et nad ei pikendanud teie elamisluba ja kõik. Ei, kirjutati vaid mitu lehekülge selgituseks. Ma esitasin ju viitse kantslerile küsimuse. Vaadake, tulin Eestisse 2018. Alguses oli mul tööviisa ja pärast sain esimese elamisloa. Aastal 2022 pikendati seda, aga aastaks 2024 juba seda ei pikendatud ja ma olin sunnitud lahkuma. Ja mind süüdistati mingites rikkumistes, aga lubage. Kui ma eksisin millegi vastu näiteks aastal 2019, miks andsite elamisloa siis aastal 2020 ja hiljem? Aga mõistliku vastust ma ei saanudki. Kasutan juhust ja annan teile edasi südamlikud tervitused Eesti õigeusklikelt ja tervitatakse isegi Vormsi saarelt. Teid meenutatakse, armastatakse ja palutakse teie
eest.
Väga aluline on jätkata palveid. Inimene on juba niimoodi loodud, et tal on omane kaotada valvsust, kui kõik läheb hästi ja Jumal võib jääda tahaplaanile. Mul laabub ja ma saan nii öelda eluga hakkama. Eriti ilmalikud inimesed, ma olen juba midagi saavutanud kas või ühiskondliku positsiooni ja milleks mulle Jumal? Olen ju ise kõik siin elus vallutanud. Aga korraga mingi ootamatus, löök ja vaadake need ootamatused meie elus. Tavaliselt otsitakse vigu teistes, perekonnaliikmetes, töökaaslastes, aga uskliku inimes panevad need tõsised elujuhtumid sügavalt järele mõtlema. Võibolla ma talitasin valesti. Oli mööda laskmisi. Muidugi oli. Ei eksi see, kes midagi ei tee, ütleb vanasõna. Peab olema mehelikust tunnistada oma vigu. Ja selleks ongi olemas piht ja patukahetsus.
Ладыка, я смотрю на вас, но все-таки как-то не покидает меня чувство.
Ладыка, kui me istume siin teine teise vastas, ei jäta meid maha traagiline tunne, et te olete nagu võõras omade keskel. Ja luuletaja Valošinil on kodusõjaaegsed värsid. Lubate, ma loen. Seisan üksinda kahe vaenupoole vahel, ümberringi leegid ja suits. Ja kogu jõudu kokkuvõttes palun ühtede ja teiste eest. Õigeusklik inimene jääb alati palvetesse. Ma ei mõtle palveid nii-öelda enda eest, vaid inimeste eest, kes teevad sulle head või halba. See on uskliku inimese kohus. Siin tuleb ennast ületada ning paluda ja las issand ise otsustab. Minu arvates inimene ei saa olla õiglane kohtunik, kuna ta hindab oma asju rikutuse tasemelt. Inimesel on võimatu olla 100% õige. Jääb üle vaid Jumala kohus. Ja tema peab tegema õigust.
Saglasin. No, pasvolti ja utačnäjus.
Väga nõus. Aga lubade täpsustada minu küsimuse mõtet. Juba 22. aasta sügisel väljendas pühim patriarh Kirill mõtet, et kõikidele, kes sõdivad koduma eest, antakse patud andeks. Kas ma sain õigesti aru? Aga teie polnud temaga ühel meelel. Just siit tekib küsimus, kuidas patriarh suhtub teisse, kui te polnud temaga selles küsimuses nõus. Kuidas te üldse elate siin Venemaal? Kuidas teil läheb?
Я не могу сказать, что я чужой среди своих. Нет.
Võõras omade keskel, ei. Isegi lahka arvamuse pole. Veel Eestis vastasin ühel intervjuul, et te esitate eeldusega küsimusi. Te puudusite kirikuvalitsuse koosolekult, seega te olete eri arvamusel. Aga see pole nii. Näiteks isegi kui pühim patriarh Kirill väljendab mingit seisukohta ja pärast diskuteeritakse selle üle, isegi vaieldakse temaga, see ei ole nii, et patriarh ütles, ei ole mingit võimalust esitada oma seisukohta. Ei. Meie kirik on sõnas sabornoje, ühine, kogulik, üksteisega arvestav ja siit tulenevalt me arutamegi asjad oma vahel läbi ja üksteisega läbi. See on meie ühine pädevus. Muidugi on patriarhil oma arvamus, aga ka igal piiskopil võib see samuti olla. Seepärast ma ei näe siin katastroofi nagu teie. Nii on meie praktika. Kirik eksisteerib mingis riigis. Meenutan teile veel eelmisest sajandist Roosevelti sõnu. Kõik, mis toimub poliitikas, ei ole juhuslik. Kui midagi juhtub, siis see on nii plaanitud. Kirik eksisteerib ju riigis ja vaatamata, et te olete munk, te ei saa seda eitada ja andestage mind, antud juhul olete kuulutatud riigi vaenlaseks. Mitte mingil juhul. Ma ei ole riigi vaenlane.
No tak formuliravali estonske vlasti.
See oli Eesti võimude seisukoht.
Või meid vragom gasudarstva, estonskava gasudarstva.
Eesti riigi vaenlane te mõtlete. Veel kord kordan, ma pole see, et teie poolt esitatud väitega absoluutselt nõus. Seda enam, et kapo ei siseministeerium pole seda kusagil kinnitanud, ega mida keegi kusagil arvab, see on lihtsalt ju sõna ja usuvabadus.
Asaga sites, et ta see nii tserkomne konflikt.
Nõustuge, see pole ju pelgalt kiriku konflikt. See kõik toimub ikkagi riigitasemel. Eelmise kapo peadirektor väljendas selgelt. Eestis viiendat kolonni pole, nii et meid see ei puuduta ja minu mäletamist mööda taga lisas, isegi kui keegi Eesti kodanikust on kriitiline Eesti valitsuse suhtes, ei tähenda see seda, et on Eesti vaenlane. Mõtlen, et ta väljendus väga õigesti. Ei saa ju inimest süüdistada selles, mis ta et ta omab olupoliitikast erinevat seisukohta. Kui algasid need Ukraina sündmused, ka minult võeti intervjuu. Mäletan, olin haige COVIDis ja allusin karmile režiimile, küsitleti telefoni kaudu. Uudisin mulle küsimus, kas olete vaktsineeritud? Ja ma sain aru. Esitati küsimus Ukraina sündmuste kohta. Ja te soovite, et ma teeksin mingi poliitilise avalduse, aga mina ei ole ju poliitik või diplomaat või sõjaväelane, et teha poliitilisi väljaütlemisi. See, et ma olen sõja vastu, loomulikult mina kui õigeusklik olen sõja vastu. Miks see juhtus? Ma ei saa ju kõike neid detaile teada. Otsused teevad ju poliitikud ja patriarhilt ei küsi ju keegi, kas alustada sõjategevust või mitte. Ja ka mina ei tea, kuigi on ju täiesti arusaadav, et inimesed esitavad metropoliidile neid küsimusi. Ütlen veel kord, et ma ei ole poliitik, aga teie soovite, et ma teeksin mingid poliitilisi avaldusi. Aga mis siis, kui 1, 2, 20, 25 aasta pärast ilmuvad päevavalgele mingid materjalid, mis muudavad kogu senise arusaama nendest sündmustest? Ja siis ma küsin endalt, oli mul vaja siis sekkuda?
Võib-olla vam siis rassusudat lehkoost siis Moskvie, no...
Andestage, teil siin Moskvas on kerge midagi arvata, aga Eestis Neva Aleksandri peakirikus on rahvas tõsiselt hirmul, et kirik pannakse kinni. Ja kahjuks niisuguse avaldusi on Eesti siseministeerium teinud. Küsimus pole muidugi kergete killast. Saan püsivalt teavalt, mõtleme, arutame, telefoni kaudu loomulikult. Jah, tõepoolest, rahvas on närvis ja muretseb. Aga meie arvates riigi sekkumine kiriku asjadesse ei kuulu nende kompetentsi. Olen sellest korduvalt kõnelenud ja ütlen veel. Vaadake, on olemas kaks vaatepunkti. Need on horisontaalne ja vertikaalne. Horisontaalne vektor oleks riigi tegevus, mis peaks tagama oma kodanike heaolu selles ajalikus elus ja samuti riik peaks hea seisma kõlbelisuse eest. No näiteks, et kuritegevus oleks kontrolli all. Milleski kiriku ja riigi tegevus ometi kattuvad, aga vahe on selles, et riigi vastutus inimese ees lõpeb kodaniku surmaga. Ütlen ikka naljatades, et riik võib toetada kodaniku surmani, kuni ta eraldab talle kalmu surnuajal. See on kõik. Aga vertikaal on kõrgemal igasugusest riigist. Pole oluline, kas see on Eesti, Venemaa või Ameerika. Kirik on kõrgemal, kuna ta viib inimese jumalani ja peab juhatama igavikku. Muidugi, riik on tavaliselt ateistlik nähtus. Ja ei hooli palju doktriinist või kirikufilosoofiast. Aga riigis on ju ka veel usklikud inimesed ja kiriku ülesanne on ka nemad juhatada igavikku. Ja mis riik? Edasi tuleb ju vaid viimse päeva kohus, mille ees seisavad kord kõik, nii president, vaimulik, kui ka koguduse liige, kas või Neva Aleksandri kirikust või mujalt. Aga Eesti riik tungib kirikumaalale ja sunnib peale ennast, tehke nii, ja sealjuures kinnitab ta veel, et meil on usuvabadus ja mäng käib reeglite järgi. Vabandage siseministeerium, milliste reeglite järgi ja kus need kirjas on. Need on kirikusisesed seadused, mille järgi elab kogudus ja loomulikult erinevad need riigiseadustest. Aga mis puudutab rahu maailmas, loomulikult oleme me rahu poolt. Otsin sobivat kujundit teie elukohta siin Moskvas. Ja te meenutate mulle kirjanik Ivan Smeljovi. ka tema armastas väga Venemaad, aga oli sunnitud sealt lahkuma. Ja selle traagilise läbielamise tulemusel kirjutas ta surematu teose Issand ajad. Ja milline kaunis jutustus, kuidas ta kirjeldab tsaariaegselt Venemad usukombeid suurt paastu, lihtsalt vapustab.
Zadajut maltsiku vapros takoi, a počemu papasa sirdilsa na...
Tohib, ma loen ette. Ja niimoodi poiss küsib seal romaanis, siis miks isake niimoodi vihastus Vassili Vassiljevitsi peale? Pattude pärast. Nüüd on ju kõik väga range, suur paast ja isakesed pahandavad. Aga sina poiss mõtlema hinge peale. Vaadake. Smeljov annab iilgavalt edasi tsaari riigis valitsenud vaimsust, elati ju lausa kiriku seaduste järgi. Ma ei ütleks, et tsaari riigi vaimsus. Jaa, see oli, aga valitses usu vaim, religioon, elati kiriku kaanonite järgi. Juba Pütsantsi aegadest kattusid Vene riigi seadused kiriku seadustega. Tänapäeval kahjuks Euroopa eemaldub sellest. Võtame kas või perekonna seaduse. Läänes räägitakse, et pole mingeid pereväärtusi, et see on rudiment ja ammu oleks pidanud sellest lahti ütlema. Me oleme ju tunnistajad. Mitmete maade parlamendid on seda teinud. Ka Eesti on ju nende hulgas kahjuks. Riik ja kõrged ametnikud ei mõista, et saevad oksa, millel istuvad. Isegi mitte nii palju ametnikud, vaid riik, sest pereväärtuste ja kõlbluse peal see riik ju eksisteerib. Aga kas teile on teada, et Eesti on kõige vähem usklik riik maailmas? Ja olen kuulnud sellest räägiti, kogu propaganda on sinna suunatud ja ma ei tea, kas see on juhus, aga peale Rooma paavsti visiiti keegi kirjutas sellest, kui hea on elada vabas Eestis, et me pole religioosne maa. Aga seda enam ma tahaksin esile tuua Atose mäe Paissose sõnad, kes ütleb, kui variseb perekond, variseb maailm. Vaatamata, et käib üle maailmne propaganda perekonna vastu, seda enam leidub neid, kes peavad abielust kinni. Veel Eestis oli juttu, nime ma ei mäleta, ei nimeta ühe kõrge ametnikuga ja peale samasooliste abieluseaduse vastuvõtmist sõnasta, tundub, et maailm on hulluks läinud.
Да. Давайте возвращаемся к царскому империю.
Ja kui lubate, pöördume tagasi tsaariaegse Venemaa juurde ja tuletame meelde, kuidas käis tsaari riigi käsi majanduslikus mõttes, võib ju öelda, religioossel Venemaal. Millised olid näiteks leiutised? Näiteks Mendelejevi tabel, seismograaf, skafander, lennuk, telekas, vene päritolu. Juba on valmis plaan maa elektrifitseerimiseks. Isegi metroo oli plaanis. Riik arenes mühinal majanduslikus mõttes. Ja seda kõike, kas ma eksin, kui ma ütlen, et tänu religioonile tsaari Venemaal oli ka majanduslikult nii tugev vundament.
Вы знаете, после революции, конечно, вся идеология и пропаганда была.
Muidugi, teate, peale revolutsiooni kogu propaganda oli suunatud sellele, et maha teha kogu tsaari Venemaad. Kui vähe arenenud see oli, aga peaminister Stolõpinil oli mõttes juba 20-ndatel viia riigi majandus enneolematule tasandile. Selleks oli tal läbimõeldud plaan ja imperaator Nikolai teise ajal, kuigi ma pole spetsialist sellel alal, aga olen kuulnud, et Venemaa tõusis majanduslike näitajate poolest neljandalt kohalt teisele kohale ühendriikide järgi maailmas, kihutades möödani Saksamaast kui prantslastest ja majandusefektiivsuse poolest, jättis selja taha kõik riigid, teostades oma potentsiaali. Aru saadav, et nõukogude ajal seda ei tunnustatud. Kommunistlik partei rõhutas, võt meie lennutasime inimese kosmosesse, aga keegi poliitik vastas, kui poleks olnud oktoobri revolutsiooni, oleks see varem juhtunud. Aga rõhutan veel kord, ma pole mingi autoriteet majandusalal ega valda seda teemat peensusteni.
У нас происходит дискуссия в теме государства и религия. А вот мне интересно, у Семилёва нет ни единственного
произведения. Meie diskussioon nagu järgib joont riik ja religioon. Aga meenutan teile, et Smeljov ei kirjutanud ju mitte ainult issanda aegadest Venemaal, vaid tema sulest on ilmunud ka surnud päike. Kõik need õudused revolutsioone ajal, niisugust hävitust kiriku kallal, nagu oktoobri revolutsiooni ajal ja peale seda pole olnud kusagil maailmas. Miks just Venemaal? Kuidas see juhtus nii usklikus riigis? Mis on lahti Venemaaga? Teate, selle üle on palju arutatud. Eeskätt sisemised vastuolud, probleemid. Venemaad on ju alati peetud õigeusklikuks maaks, aga palju tuli ette lihtsalt formaalset kombeusku, mida toetas nii riik kui kirik. Näiteks Jekaterina teise ajal oli seadus, mis kohustas kõrgeid ametnike käima armulaual. Vastasel korral nad ei saanud oma ametis olla. Muidugi oli nende hulgas kuusklike, aga paljud käisid armulaual vaid selleks, et linnukest kirja saada. Ja antud juhul oli see medali tumedam pool. Mäletan, pühim patriarh Aleksius ütles korduvalt, selles maailmas täiuste täiuslikust pole. Aga kiriku jaoks on ideaalne olla kirik riigist lahutatud. See, kui riik ei sekku kiriku asjadesse ja vastupidi, see on ideaal. Kuigi oma seisukohti väljendada on ju vaja. Muidugi, seda võib erinevalt mõista. Ka nõukogude ajal järgiti seda riigi ja kiriku lahususe põhimõtet ja selle all mõisteti eeskätt kirikut tuleb lammutada ja lõhkuda. Lõppude lõpuks me ehitame kommunismi ja Hrustjov ütles ju selgelt, et pappidega ei saa sinna jõuda ja lubas 80. aastaks näidata televiisorist viimast vaimulikku. No inimene plaanib, aga Jumal korraldab.
Prostite ja perebiu vas, no tolkasto bõla pamet Vladõki Tihana. И он подвергал, вы говорите, что вот идеал это есть...
Антки Андекс, katkestan teid. No alles oli, kui kogudus meenutas patriarh Tihonit. Teie räägite ideaalist, kus riik on kirikust lahutatud. Aga Vladõka Tihon pani Bolševike riigi kiriku vande alla, mis oli ju äärmiselt julge tegu. Kuidas teie seda hindate?
Это подвиг человека объявить анафему государству, потому что он видел, что лилась кровь.
See oli kangelastegu. Panna riik kiriku vande alla. Ta ju nägi, kuidas millised õudused sündisid, kuidas voolas veri, aga see oli alguses. Aja möödudes ta mõistis, et see on reaalsus, millega tuleb kohaneda. Jumalik ette hoole. Ja mina mõistan seda nii ja talle sai selgeks, et on võimul uus valitsus ja see ei ole ajutine, see jääb kauaks. Aga kas see on siis Jumala etteole, et tappa niimoodi vaimulikku, hävitada kõik ja mitte ainult majandus, vaid kogu maa, intelligents kõik? Seda hävituse ulatust pole võimalik kirjeldada. See on Jumala poolt ette määratud. Kõik, mis leiab aset, on Jumala ette hoole. Pühad isad selgitavad, saatan hävitab, aga Jumal ehitab üles. Saatanal pole suuremaid volitusi, kui Jumal lubab. Järelikult nõustuge minuga. Leidis aset nagu mingi kiriku uuendus, isegi läbi niisuguse veriste sündmuste ja kannatuste kaudu. Oli ju kirikus ka tollel ajal probleeme küllalt.
Таким ужасным образом и столько в России. Это же не такого нигде в мире. Разве самые греховные
люди? Niivõrd julmal viisil Venemaal jääb mulje, et siin on kõige patusem rahvas maa peal. Niisugust ei ole juhtunud mitte kuskil maailmas.
А вы знаете, я приведу немножко другую аналогию, может быть.
Вот. Katsun seletada näite kaudu meie elust. Me kõik võime haigeks jääda. Kes kergemalt, kes raskemalt, juhtub, et kirikus käijad pühad inimesed raskelt haigestuvad. Aga õelatel, neil on kõik hästi. Elu edeneb ja tervis õitseb. Kas see on õiglane? Pole nagu. Ja 73. psalm vist, kui ma nägin õelate head käekäiku. Võt, palun, inimliku loogika järgi vastust pole. Karjuv ebaõiglus. Ka Jumal teotseb ebaõiglaselt, aga see pole ju seletus. Jumalik ettehoole rahvaste ja riikide usklike jaoks. Aga Jumalal on ka iga inimese jaoks oma tee. Ja miks inimene põeb? Kunagi ei maksa teha järeldusi, et vaata, kuidas Jumal teda karistab. Ja kellegile on see karistus, kellelile ka õpetuseks, aga kellegile hoiatuseks, et ta enam ei mängiks tulega. Meenutagem veel kord pühamees Paisast Athosemäel, kes palus, et Jumal annaks talle põdeda vähki. Kaasaegse loogika järgi täielik absurd. Kuidas on üldse võimalik niimoodi paluda? Me teeme kõik, et terveks saada. Ja ka kirikus on eespalve tervise eest, aga pühad inimesed saavutasid olemise, teise kõrguse, eemaldusid sellest kaduvast patusest maailmast ja liginesid Jumala lähedusse, kus kehtivad igavikulised väärtused. Saavutasid suure julguse Jumala ees, mõni püüab neid jäljendada, aga see pole see, see lähtub uhkusest. Ta püüab, aga pole seda vaimulikust küpsus selleks ja jääb kaotajaks. Aga Paiso saatuselt oli saavutanud Jumale suure julguse ja võis endale isegi niimoodi paluda. Mina ei ole niisugune inimene. Ja ka mina
mitte.
Ma veel teie looga pöörduksin tagasi patriarh Tihoni juurde. Ta pani poltsevikud kirikuvande alla. Aga kuidas jääb siis Rooma kirja 13. peatükiga, kus kutsutakse alistuma võimudele ja patriarh, ta oli ju alandlik mees.
Знаете, здесь, конечно, опять же мы возвращаемся к тому, что действия святого человека, они с точки зрения...
Ma ütlen jälle, et pühade meeste tegevused ei allu tava loogikale. Ei ole võimalik selgitada. Absurd. Kui teotseb Jumala arm, siis tava loogika kaotab kehtivuse. Pühitseja Tihon on püha mees. Tema otsused olid ajendatud jälle, ma ütlen, jumalikust ettemääratusest. Kuidagi nii. Alguses oli vaja esile tuua poltsevike enne kuulmatud kurjust, et õigeusklikud mõistaksid, aga hiljem oli kõigile ju selge, milline on see uus reaalsus. Ja ta ei ajanud suhted enam teravamaks riigiga, kui need juba olid. Ja nii ta võttis kirikuvande tagasi. Ja tuleb nii välja, tuli olukorda siluda, et mõtetult ei kannataks koguduse liikmed, ei voolaks veri.
Вот сейчас в мире идет война.
Да.
И мне вспоминается Москва.
Praegu käib maailmas sõda ja ma meenutan Moskvat 1941. aastal novembris, kui fasistid piirasid Moskvat. Ja jälle need bolševikud, Josif Tšugašvili, Stalini isiklik lendur tegi Jumala ema ikooniga Moskva õhuruumis ringe ja kui sakslased ründasid Moskvat, tuli kusagilt meeletu lumesadu ja käre külm novembris. Ja nad ei saanud nendes oludes Moskvat vallutada. Vastu igasugust loogikat aitas Jumal bolševike. Ladõka, kuidas nii?
Да, вот опять же немножко отступая от конкретного вашего вопроса, ведь
можно Jälle Jumala ette oole. Jälle ma lähen teie küsimusest kõrvale. Võib ju paljustki rääkida, miks Jumal lubas revolutsiooni ja need kannatused, miks said bolševikud võimule tulla, öeldes lahti ristiusust. Kuigi kommunismi ehitaja moraalikoodeks oli kirjutatud Hrussovi ajal 10 käsu eeskujul. Ja kokkuvõtteks kasutasid seda võitluseks kiriku vastu. See on paradoks, aga jälle, Jumal lubas selle usu proovi aset leida ja las iga üks mõtleb järele, miks nii riigi ja rahvaste, kui siis elanud rahvuste suhtes, nii öelda mõtleb järele ise enda jaoks. Kui nii sündis, järelikult oli see Jumala plaan. No küll, aga usuproovile järgneb alati hingamise aeg. Mingi toetus, et inimene tunnetaks abi ülevalt. Ja tõepoolest, pidage meeles. Sõja ajal kaevikute sateist ei ole. Meenub mingi nõukogude film, kus mängib Fjodor Bondarchuk, käib tulevahetus. Ja korraga kangelane lööb risti ette, teeb enese peale ristimärgi ja nõukogude filmi tsensuur laseb selle sceni läbi. Ilmselt selgitades, noh, lahingus juhtub, aga muidu on ta ju normaalne inimene, ateist. Ja nii on ka selle kommunismi ehitaja koodeksiga, mis on pärit evangeeliumist, aga kasutatakse võitluseks kiriku vastu. Seega kõik katsumused tuleb üle elada ilma tigeduseta, auku langemata. Järelikult Jumal ise lubas meile usuproovist läbi minna, kui me räägime nendest raskustest, mis on olnud ajaloos.
No... Või prastite, või jevljajates liitsam primera.
Ondestage, teie ise olete sellele jutule sobiv illustratsioon. No ma ei tea.
Ugroza,
oht riigi julgeolekule olete teie. Jaa, seda küll. Selle üle võib uhkeks minna. Et mind nii kõrgelt hinnati.
Если кто-то представляет угрозу одной стране натовской, то значит это всему блоку представляет.
Te mõelge, et kui keegi on NATO maadele ohuks, siis selle üle võib tõesti uhkeks minna.
Попросили вам задавать вопрос. Вот в Эстонии сейчас очень сложная ситуация про окружающую среду.
Mind paluti küsida teie arvamust. Eestis on tekkunud keeruline olukord, mis puudutab keskkonda. Võimud soovivad alustada fosforiidi kaevandamist Eestis, aga kohalikud on vastu ja nende hulgas ka vaba kirik. Aga riigi ettevõtte on juba alustamas ja see toob kaasa meeletud kahju prognooside järgi keskkonnale. Aga samas jälle see Rooma 13. peatükk tuletab meile meelde, et peame olema kuulekad võimudele. Ja mida ütlete teie, kui Vene õigusu kiriku vaimulik juht Eesti ühiskonnale selles fosforiidi küsimuses?
Знаете, я опять не специалист в экономических вопросах, здесь не могу высказать что-то такого абсолютно верного.
Teate, ma pean jälle ütlema, et ma pole majandusküsimustes eriti kodus. Aga kas minu arvamus on õige, aga mulle tundub, et siin on huvide konflikt.
Põt paslusnam tagda vlastiam ili kakimta
Me peaksime obrazam... siiski olema siis kuulekad võimudele või kuidagi osutama vastupanu.
Мне кажется, здесь идёт столкновение интересов.
Minu arvates siin on huvide konflikt. Ühelt poolt on need, keda huvitab kaevandamine. Ma ei tea, kas see on teema järgi, püüan teile vastata. Ja need, keda huvitab see, leiavad alati selle kasuliku olevat. On ju igas riigis omad probleemid, vajatakse raha, millega eelarvet täita. Riik peab ju hoolitsema rahva eest. Aga kui see kaevandamine rikub keskkonda ja laastab elaniku tervise, aga riik peab hoolitsema oma kodanike eest, siis vaadake, siin põrkuvad huvid. Aga võimalik, et tagaplaanil on hoopis kolmandate riikide huvid, kuna fosforiidi lademetes Eestis leidub jutu järgi nii liitiumit kui uraani, mille järgi on terves maailmas suur nõudmine.
Da, siis huuri всего тогда, когда другие государства.
Ja see kolmandate riikide huvi teeb asja veel keerulisemaks. Kuna kolmandatel on täiesti ükskõik Eesti elanikest, neid huvitab vaid kasum, kasum ja kasum. Ja kui keskpunktis on ainult sissetulek, siis see on ebakõlbeline. Arvatavasti peab siin leiduma kuldne kesktee. Kui riik soovib ikkagi kaevandada, siis tuleb sinna paigutada suured rahad, et hoida elanikkonda. Võibolla tuleks nad üldse ümber asustada, et rahvas ei saaks kannatada. Muidugi peaks ka elanikkond ütlema välja oma arvamuse, sest sellest sõltub nende tervis ja nende laste tulevik.
No, это понятно, но это духовный вопрос, чего делать.
Aga see on ju vaimulik küsimus, mida teha, kui riik teostub vastu oma kodaniku huvidele. Kui ühiskond ütleb oma sõna kaevandamise vastu, siis see ei ole veel ülestõus ja kõike seaduslikke võimalusi kasutades tuleb väljendada oma arvamus selleks, et kodanikel täielik õigus. Lihtsalt üks maailmavaateline küsimus. Kuidas te arvate, kas ameeriklased käisid kuul? Ametlikult teatati, et käisid. Aga hiljem räägiti, et ei. Mina pole kuul käinud sellel põhjusel, ma ei oska selle Ameerika asja kohta ka
midagi öelda.
Maailmas käib sõda ja on avaldatud arvamust, et see pole mitte ainult Venemaa või isegi Ukraina sõda, vaid relvamüügi kaudu on siia seotud veel kolmandad riigid. Kas keegi dikteerib sellele maailmale, ette sündmuste käiku, et selle pealt raha
teinida.
Rooma paavst on kunagi Ukraina konflikti kohta väljendanud arvamust, et ka lääne riigid kannavad selle sõjapärast vastutust. Ma ei arva, et ta seda lihtsalt õhust võttis. Järelikult on tal mingit infot. Jälle ma pole ju poliitik, mul pole täpseid andmeid. Samuti ei oma ligipääsu saladustele. Ka mina kasutan allikaid, mida teisedki. Aga tundub küll, et siin on lääne riikide huvid mängus ja kahjuks sattus Ukraina nende vastuolude tsooni.
Biiblia on napisanast või uslõsate avuinav.
Piiblis on kirjutatud, kui te kuulete sõdadest ja mässudest, ärge kohkuge. See annab teile võimalust tunnistada Kristusest. Aga sõjaohukorral teie kui piiskop, mida ütlete oma karjukesele? Ja ka Eesti ühiskonnas on ju suur hirm sõja ees.
Ну, опять же, мы не можем повлиять на решение политики.
Jälle, meil ei ole võimalik mõjutada poliitikute valikult. Nad teevad otsuseid lähtudes infost, mis tava inimesele pole kätte saadav. Ja meie ei saa sündmuste käiku mõjutada, aga mitte usklikule on sõda pati seis. Jääb üle vaid oodata, mis temaga tehakse. Aga usklikule ma ei väsi kordamast. Järelikult Jumal lubas need katsumused. Me peame väga palvetama rahu eest. See on iga uskliku inimese kohus. See on esimesel kohal. Palvetada, et inimeste vahel võidutseks rahu. Kuidas see saab sündima, praegu ei tea. Ainult pühad inimesed nägid sündmuse ette, sõdu, katsumisi, kannatusi ja ka mitte terviklikku pilti. Vaid alles elu lõpus me mõistame elu raskuste tähendust meie vaimulikus kujunemises.
Malitva etada, no kakta katovitsek või nii
No, ole nõus, palvetada tuleb, aga kuidas valmistuda sõjaks täpsemalt? Mida peaks tegema üks usklik inimene?
Aga
kuidas on võimalik sõjaks valmistuda? No, varuda tagavaraks tatart, mett, need säilivad igavesti, võibolla kulda. Me ei tea ju kaua seda kestab ja tatart ei korja ju aastateks tagavaraks. Ja mingid varud on ju isegi linnakortes olemas, aga mitte kogu eluks. Vladõka, me elame vastuolulises maailmas ja võib öelda, et väikest Eestist ümbritsevad tuumariigid. Ma mõtlen NATO-t ja Venemaad. Kuidas te arvate, kellega peaks Eesti liidu tegema, et ellu jääda? Ma ei oska siin midagi öelda. Ilmselt nagu igas riigis on ka siin hääli nii ühe kui teise poolt. Aga kiriku ülesandeks on ära hoida lõhe ühiskonnas. Ideaalne olukord oleks üks meel ja sinna me püüame. Sellel põhjusel me ei võta ka poliitilist seisukohta, ei ühe ka teise poole kasuks. Meie juurde pihile võib ju tulla iga üks, vaatamata nende poliitilistele vaadetele, aga kui keegi palub õnnistust saavutamaks poliitilist meelevalda kellegi üle, stopp, see on juba poliitika, mina ei sekku. Inimene igatseb Jumalat, horisontaal reguleerib ennast ise, nagu meil juttu oli, ilma meietagi. Aga ma ei ole poliitikas kodus, ei oska nõu anda. Aga peaksite olema, meenutan teile vahejuhtumeid Eestis parteiga koos. Kas võib öelda, et nad sättisid teile lõksu üles ja teie kukkusite sisse? Esiteks, süüdistati, kellega saab halve koosolekuid pead. Aga mina ei näe selles ju midagi halba. Mitte usklike inimestega pidada palve koosolekud. Vot, siin ma ei oska midagi öelda. Oli see siiras igatsus palvetada või lihtsalt proovite meid ära kasutada poliitilistel eesmärkidel. Aga lubage, kuhu jäi teie vaimude tundmise and? Ma ei ole nii palju vaimulik inimene, et lugeda mõtteid. Aga tänaseks olen ma kindel, et meid püüti ära kasutada poliitilistel eesmärkidel ja mõissin seda alles hiljem. Järelikult poliitikas pole juhuseid, kui midagi sünnib, siis nii on plaanitud. Iga poliitik võib ju mõelda, mida ta tahab, aga jumalik ettemääratus on üle igasugusest poliitikast. Plaanigu poliitikud mida tahes, aga mida Issand lubab meie ellu, see on hoopis teine asi. Te küsite siin teravaid poliitilisi küsimusi, kas Venema või Ameerika kohta. Ma olen kindel, et nii ühel kui teisel on omad poolehoidud, aga kuidas vältida nende seas vahel plahvatust, see on peaasi. Ei maksa kirikule peale suruda poliitilisi eelistusi. Neid ju pole. Lubage veel üks isiklik küsimus. Te teenisite aega nõukogude armees ja peale demobiliseerimist võeti ära teie emalt korter. Kuidas teile tundub, kas see oli teie esimene tutvus usulise tagakiusuga? Ei, ma selgitan. Tähendab, kõik oli seaduslik. See oli ametikorter ja kuulus ettevõttele, kus ema töötas.
Ei ole see uvolili. за веру.
Ага, ема валландати усу пераст.
Значит, ее стали притеснять, и она поняла,
что... Ja. Teda hakati taga kiusama. Ja ta mõistis olukorda ja andis lahkumisavalduse. Tähendab, loodi niisugused tingimused, et ta pidi lahkuma. See oli mingil moel taga kius. Aga keegi soovitas konsulteerida juristiga ja tema ütles, kuna poeg teenib aega, siis pole võimalik korterit ära võtta. Ehk kui ta naaseb armeest, hakkab tööle selles ettevõttes, siis elamispend jääb alles. Aga kui ei, siis tuleb välja kolida. Ema teadis, et ma antud ettevõttes tööle ei hakka. Ja siis leidusid head inimesed, kes aitasid. Ja nii ostsimegi keldri korteri ahjuküttega. Ja mäletan, aknast paissid möödakäijate jalad ja kui ma tulin sõjaväes, siis nii me elasimegi seal keldri korteris ühes toas, mina, ema ja vanaema.
A või takda isio ne boli verujusim?
Aga teie polnud siis veel uskrik.
Teate,
ma ei saa nii öelda. Jah, teadsin vähe usust. Aga ma uskusin, kuigi olin alles tee alguses. Võtsin vaimulikult õnnistuse sõjaväeteenistuseks ja gimnastiorka sõduri bluusi all kantsin emalt saadud risti, salaja küll, aga ikkagi usk oli olemas. Pöördusin peale sõjaväge, eemaldusin üksindusse ja pühendusin raamatutele. Lugesin palju vaimulikku kirjandust. Ja aasta möödudes astusin seminari. See raamatute aeg tuli mulle suureks kasuks. Suhtlemine kogunes vaimulikuga ja viimaks teadsin, mida teha. Ja see oli väga hea, et ma alles aasta pärast astusin seminari.
Vot, vasin ka, et vaporos.
On levinud seisukoht, et usk on alistunud olendi ohe, oopium rahvale. Usk on neile, kes eluga hakkama ei saa. Aga teie näitel olete siis nõrk inimene, kas pöördusite usku selle korteri pärast?
Не, ну, вы знаете, снятие квартиры это было не таким уж каким-то грандиозным испытанием.
No kuule, see kotter polnud ju mingi, kes teab, mis katsumus. Teadsime, et tuleb välja kolida. Aga see oopiumi asi on ju uue võimu propaganda. Et võidelda maksku, mis maksab kiriku vastu. Aga tõepoolest läbi katsumuste võib inimene tulla usule ja seda juhtubki sageli. Ei ole mingit põhjust uhkuseks. Juhtub, et issand toob inimese usule ka läbi raskete katsumuste. Jumal kaitseb ja valvab sinu üle, aga tuleb ka ette, et sind juhitakse läbi ränkete meetmete õigele teele. Mida varem inimene seda mõistab, seda parem. Katsumused minu arvates usu teile ei lõppe. Mitmed küsivad, millega te siin Moskvas praegu tegelete. Jumala teenistused pole kusagile kadunud. Teenin kaasa siin akadeemias ja Moskva ringkonnas. Mul on palju vaimulikke meie õpilaste hulgast tuttavaid, kes mind sageli kutsuvad. Olen nii-öelda preester väljaspool järjekorda. Siis endiselt on tihe side Eestiga, arutame argipäeva asju, siseministeeriumi küsimused, ajakirjandus ja mis meist kirjutatakse. Ja see kõik jõuab siia Moskvasse ja ma aitan kogu südamest kaasa kõigele. Ja muidugi koostame plaane, kuidas minna edasi.
Või see leetid siin.
Kas te kahetsete elus midagi, mingit eksitust?
Stota nii pravilna.
Конечно, каждый человек должен критически относиться к себе.
Muidugi iga üks peaks ju endasse kriitiliselt suhtuma ja ka mina ja tuleb ka igapäevaelus ette igasuguseid vigu ja meil õigeusklikel on võimalus pihile minna, puhastada hinge, meelt parandada ja muidugi palved. Ja jumala teenistused loomulikult käivad sinna juurde. Suures plaanis mul on väga kahju, et pidin lahkuma Eestist. Viis aastat on ju pikk aeg, eks ole, olge minuga nõus. Kuus aastat, arvestades inimese hea lühidust, on see arvestatav aeg ja möödus kiiresti. Aga praegu asume siin akadeemia ruumides, kus te olite kaua aega rektor. Kuidas teile tundub, oli see teie jaoks ka pisut alandav langeda Moskva vaimuliku akadeemia rektori kohalt Tallinnasse? Ei, mitte mingil juhul, mina nii ei arva. Teate, issande päralt on ilmamaa, ütleb 23. psalm, ja teineda tuleb seal, kuhu issand saadab. No ja mind ju valite kirikukogul ja ka siin teotseb Jumala ette hoole. Või mis tähtsust on sellel, kas ma soovin seda või ei soovi, kas Tallinnas või Moskvas, siis peaksid olema ju mingid kindlad põhjused, kui ei soovi. Aga püstitada küsimus nii, et kas Tallinnas teenid on hea või halb, see oleks vale rõhualetus. Lõpetuseks ette määratud Jumalast. Vot pühamees Paisa saatuselt on profeteerinud, et saabub aeg, kui Istanbulis saab jälle Konstantinoopol. Mida teie ütlete? Jah, ka Venemal on liikunud neid arutlusi juba 18. ja 19. sajandil. Kaua võib seda kannatada, et Istanbul, õigeusklikud ju kannatavad seal. Konstantinoopoli patriarh oli ju võimas patriarhaat üle väike Aasia ja tohutu territoorium, aga tänaseks pole sinna kreeklased jäänudki. Sõda türklaste ja kreeklaste vahel 20. Möödunud sandil sõi suure muutuste kreeklaste kahjuks ja peale selle 50. Aasta pogrom. Ja kahanes kreeklast arv veelgi. Tänaseks on patriarhi juhtida jäänud tilluke territoorium Väike-Aasias. Seda enam on Hatuse Paisase profeteering ette kuulutus vähe usutav. Teate, Paisas sündis Türgi aladel ja profeteering ette kuulutus vahet tuleb seda mõista sõnasõnalt, aga juhtub, et seda ka tuleb mõista läbi mõistukune ja muidugi, kellel on sõna öeldud ja mida peeti silmas. Elame näeme!
Spasiba agromne, mitrapoliit Jevgeni, mitrapoliit Tallinski.
Ma tänan teid väga, Tallinna ja kogu Eesti mitrapoliit Jevgeni, vaatamata sellele, et jutuajamine leidis aset siin püha kolmainu vaga Sergi suurkloostris, mitte kaugel Moskvast, akadeemia ruumidest. Varsti on Kristuse sündimise püha. Kas teil on midagi soovida kuulajatele nii ärevates aegades, kus me praegu elame?
Да, вы очень правильно сказали, что время тревожное. Вот
Ja õige, ajad on ärevad ja tähtis on see, et ärevus ei vallutaks meie hinge. Tõepoolest Jumal võib saata katsumusi, aga need pole võrreldavad esimese kolme sajandi ja oktoobri revolutsioonist johtunud katsumustega. Jäägeme reaalsustesse. Jumal võib saata meile katsumusi. Aga jäägem issanda rahusse ja toogu see Kristuse sündimise püha meile palju rõõmu ja rõõmustagem issandas. Vaimuliku rõõmu soovin. Tänan teid väga. Tänan teid kallid kuulajad kuulamast ja tahaksin ka tänu avaldada ülempreester Juveljaniusele, kes parandas ära vead viis teksti vastavusse eesti keelega ja aitäh ka saate toimetajale, kes ka monteeris saate Kärt Tammele. Moskvas käis Margus Eindu.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Господи, помилуй, инок канонарх положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй, Господи, возвал, тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Господи, помилуй.
Господи, помилуй.